Ny fampalana vaovao atoandro eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata 20 marsa 20 sy 8 izao ny lohatenim-baovaontsika. Solombavam-bahoaka amperinasa ministra teo aloha miampy karana telo amin'izao no namoahana didy sy fahafahamivoaka ny Madagasikara samy voaroroy amin'ny resaka fanondranana harenim-pirenena avokoa izy ireo. Mandrahona hitokona indray ireo paramedy ny anivon'ny hôpitaly tsy mbola naray ny valika sasarana avy amin'ny fanjakana izy ireo nandritra ny fanaovana requisition ny adina tamin'ny COVID-19 tamin'ny taona 2020. Mitaky ny ampiarana ny fanalefa-ketra ho azy ny sendikan'ny mpanao asa-tanana efa voafaritry ny lalàna manko izany saingy mbola mijanona ho fampanantenana hatramin'izao izy ireo. Velany naneo ny fahavonoana ny dinika an'Andriamatoa Vladimir Poutine ny filoha Ukrainianina manoloana ny adinian'ny Ukraine fifampidiniana mba hitsara ny fanafihana nataon'ny Rosia ty firenena ty efa valo amby roapolo andro anio izao. Alain Bruno no teknisianina miaraka amintsika, Jules Miandrinaina ny mbola nolotra vaovao izao manantitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika, solombavam-bahoaka amperinasa ministra teo aloha ary karana telo amin'izao no namoahana didy tsy fahafahamivoaka ny Madagasikara na IST. Antony namoahana didy azy ireo ny raharaha mahavoaroroy amin'ny resaka fanondranana harenim-pirenena. Momba ilay ministra teo aloha dia voalaza fa misy fandraisany amin'ilay raharaha fifampiresahana amin'ny telefonina tamin'ny ramatoa Raisa momba ny fanafahana karana any am-pony zany izay voaroroy amina fanondranana volamena no namoahana IST ho azy. Momba ilay solombavam-bahoaka amperinasa kosa dia resaka fampantsirana olona mpanondrana andramena no antony didy tsy fahafahamivoaka ny Madagasikara ho azy miaraka amin'ireo karana telo piraisikombakomba amin'izany izay efa any am-ponja amin'izao fotoana izao. Voalaza nefa fa misy amin'ireo namoahana IST ireo no efa tafatsoaka ny Madagasikara ny alohan'ny fivoahan'ny didy io. Nanontaniana indrindra ny momba ity resaka IST ity omaly ny ministry ny atitany Tokely Justin toy izao ny valiteny nomeny nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy ny ministra teo aloha.
Tsy misy jerena aloha ilay dosie zay vao afaka mipeny an'izay satria matoa misy zay a misy antony natonga lay izy ka ny dosie aloha tsy mety jerena zay vao afaka sana.
Fa momba ireo fividianana be ny tanàna izay tokony averina amina kominina vitsivitsy eto Madagasikara dia nilaza ihany ny ministry ny atitany vaovao fa hojerena ny voalaza ny lalàna ary hiara-midinika amin'ny seny.
Izany tsy maintsy jerentsika ny didy aman-dalàna makasika nyireny kominina izay tokony misy fividianana nefa mbola tsy vita. Jerena iny a miaraka amin'ny satria aza dino fa eny koa ny seny zay tompony andraikitra amin'izay fividianana zay e ny ministerin'ny atitany dia tantsoroka ny ataony ka zavatra tsy misy dinina miaraka amin'ny seny zany zay zavatra fa tsy maintsy miomana amin'izany ny fanjakana.
Vadika vaovao hafa mitsika mandrahona hitokona indray ireo paramèda ny anivon'ny hôpitaly tsy mbola naray ny valika sasarana avy amin'ny fanjakana manko izy ireo nandritra ny fanaovana requisition ny adina tamin'ny COVID-19 tamin'ny 2020. Ambarany filohan'ny sendikan'ny paramediko fa olombitsy tamina toeram-pitsaboana sasany any no efa nahazo izany valika sasarana izany hatramin'izao. Mbola hialanenina amin'ny fifampiresahana nefa aloha ireo mpitarika sendika ka nandroso vaaolana momba ny fitakiana mialohan'ny atongavana any amin'ny fitokonambe na fitoriana ny fanjakana eny amin'ny fitsarana. Naharitra 8.7 andro moa ireo mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana 5 sy ray alina manerana ny nosy no migazana tsy maintsy hiasa nefa tsy misy tambiny araka ny voalazan'ny lalàna roa taona atiorina hoy ny filohan'ny sendikan'ny paramediko eto Madagasikara Jerso Ralbera.
tsy azo ny valika sasaranay tamin'io ady tamin'ny COVID io. Be dia be no miteny efa nahazo prime ireo olona ireo, tsy ny mpiasa ny fahasalamana rehetra akory nahazo prime, fa olona nitsongatsongaina vitsivitsy tamina toeram-piasana vitsivitsy. Tsy ampy ny 100% ny mpiasa ny fahasalamana nisehatra tamin'izany coronavirus zany no nahazo prime. Rehefa manao requisition ny ministera na ny fanjakana dia tsy maintsy mandoha ny sandany izay requisition izay araka ny lalàna velona ny loi 69/15. Ny 28% andro nanaovana requisition mpiasa ny fahasalamana tamin'ny taona 2020 dia tsy mbola nandraisa ny mpiasa ny fahasalamana na dia ariary tokana azy hatramin'izao. Raha toa ka tsy mamaly an'izany ny fanjakana dia tsy maintsy miroso ao anatina dingana manaraka izay izay mety. Mety ho izay hoe ho fitokonana na mety ho fampiakarana ny raharahina anivon'ny rafim-pitsaranana ny tribonaly. Ireo izany ny dingana eritreretina atao fa amin'izao fotoana izao aloha dia ao anatin'ny dingan'ny fifampiraharahana izay mampatsiahy ny tompony andraikitra hoe nisy an'izany zavatra natao izany a. Requisition am-bava moa etsakilany mbola misy hatramin'izao hoe tsy mahazo mandeha congé, ianao tsy maintsy makary, tsy maintsy miasa, manao toro ary amin'ny kinosy sy ny sisa, izany mbola izy daholo fa misy arataratasy aloha ny takinay voalohany izay vao mitaky ny zoa. Ny rariny tokony onay manoloana ny fanagiazana ny mpiasa ny fahasalamana.
Lazay ihany koa ny syndikan'ny paramediko fa manoana sy miray feo amin'ireo mpiasan'ny CTC-19 izay mbola tsy nandray tamin-karama ihany koa hatramin'izao.
Raha ny makasika an'ireo namana ao amin'ny CTC dia tsotra ny teny syndika izay dia manoana tanteraka ilay fitakiana apetraka zareo hoe zony mahazo karama satria tsy moramora ny miarika an'izany hoe marary a, tsy moramora ny miarika an'izany asa iny anivon'ireny CTC ireny. Isika nitsabo marary teny tao anatina fotoana 10 andro 20 andro ary mahita ny amafin'izany, maika ve fa ireo mpiasa ireo a niaritra amam-bola namantaona teo amin'izany toeram-piasana izany a, rary ny simenika ao anazy ny mahazo ny zony satria vali ny asa sarana kosa angamba dia karame tokony homena ny zony zareo.
Amin'izay resaka fitakiana ara-tsindikaly izay ihany dia mitaky ny ampiarana ny fanalefahan-kehitra ho azy ireo ny sindikan'ny mpanao asa tanana sy mpamorona. Voalaza fa efa voafaritry ny lalàna ny hetra alohan'ireo mpisehatra amin'ny asa tanana ka tokony 5,000 ariary isan-taona noho ny fahasahiranan'izy ireo amin'ny sehatra ity, indrindra nanoloana ny fikatonany sisitany vokatry ny krizy ara-pahasalamana. Efa nampanantenaina ny ampiarana izany moa ireo mpanao asa tanana sy mpamorona nefa resabe fotsiny izany hatramin'izao. Mitaky fionana amin'ny ministry ny asa tanana sy ny haitaony sindika manoloana izany satria tsy mba nantsony izy ireo nandritra ny fampionana nataon'ny ministra ny 5 Mars lasa teo. Manazava ny mpitantana vonjimaika eo anivon'ny sindikan'ny mpanao asa tanana sady mpanolontsaina eo anivon'ny SSM tatamo rakoto vao.
Le tena angatahanay izany dia mba hijerena ny avantageny ireo mpandraharaha madinika salatsalany amin'ny ankapobeny, izay anisan'ny artisan créateur izay nianatra sy ireo filera nataon'ny ministera sy ny tompony andraikitra tsinitsinny efatra amin'izay izany a, dia ireo ny zohan'ireo no takinay. Zotrany hoe ny hetra tokony ho alaina amin'ireo izany tsy hitovy amin'ny hetra alaina amin'ny hetra ankapobeny satria fa manana an'iny satan fehanazy iny ny artisan amin'ny resaka hetra, dia tokony ho ajaina izany iny lalàna iny a, dia tokony ho ampiarina ny décret d'application an'iny. Ohatrany hoe le impôt syntetika io izany efa manana ny statut ny fehana io ny artisana manokana, dia efa nisy izany a fihaonana ho nivoan'ny DCN knapsa tamin'izany fotoanandro a, sy ny impôt ny tao ministera ny impôt a ny vory ny araka tamin'ny ministra anay a to nivoan'ny ministera anay, dia efa tapaka teo izany hoe ho jerevany io zavatra io a ro atao a 16,000 ariary forfait mitovy daholo. Dia mifampiarana an'iny izany aloha no andrasanay, dia izay moa izany efa nanana fikasana efa mandeha moa izany izy izao hoe angataka fihaonana hiaraka amin'ny délégation ny SSM ray manontolo izahay a aneo firaisakina ao amin'ny ministeranay, satria tenako izany teo na depart intérimaire ihany arany a dia tsy natsona ary tsy voantso tao anatin'ilay mpandraharaha novoriana tamin'ny 15 ho lasa teo izany a novoriana ramatoa ministra. Tsy fantatray ny antony zay tsy natsona syndikal nefa ny syndikaly ary ny tena tondra anjara briky lehibe eo nivon'ny ministera io, satria raha tsy misy ange ny syndikaly, raha tsy misy ane ny artisan créateur, tsisy maha ministera an'io ministera ny artisana io, fantatsika tsara izany tsy misy mihitsiny. Raha mpiasa sy ministra fotsiny ny ao a iza inona izany no ataon'ireo ao, fa tsy maintsy miankina aminay artisan, tsy maintsy ny miankina aminay artisan, revendeur, créateur, vendeur sy ny tariny a mampiodina ministera, ka noho izany tsy tokony atao tsinitsinina mihitsy ny syndika fa tokony mba ho antsoina rehefa misy ny ilananay.
Ivadika amin'ny lafiny vaovao momba ny fiarovana ny tontolo iainana indray sika andalam-paharinganana ny aleto amintsika izay ny ankamaroan'izy ireny no ampiasaina ny olona hitsaboana tena hoy ny fikambanam-pireneny ny mpitsabo netim-paharazana na ny any MTM. Nitondra ny anjara briky ny anarenana ny fahasimbany ny tontolo iainana tamin'ny alalan'ny fambolekazo teny akazo malaza Ambomangarova moa ny fikambanana teny an-toerana naka ny vaovao Oly Ranaivo.
Zanakazo fampiasa hitsaboana tena no nambolen'ny fikambanana ANMTM. Nambarany filohan'ny fikambanana tamin'izany fa misy asany avokoa amin'ny fitsaboana ny aretina ny kamaroan'ny zava-maniry eto Madagasikara. Tsapanefa hoy Andriamatoa Josefa Andriandrainarivo fa miasa simba sy very asiny izy ireny noho ny fanimbana sy ny fandoroana tanety. Nisy moa ny ansoavana ataon'izy ireo mba tena hampiarina ny lalàna ho andro tratra manimba sy mandoro ala. Ny filoha nasionaly ny fikambanana pireneny ny mpitsabo nentim-paharazana Josefa Andri
satria andalam-paharinganana ny zava-manirintsika eto amin'ity tanintsika ity nefa farmasiantsika io izay tsy voaringana moa dia voaloto ary misy koa ny ampiasaina tsy amin'ny antony tsy araky ny maha zava manana maizy azy manankasiny zany hoe hitandrovana ny fahasalamana sy ny fiainan'olombelona zany koa zay no anaovanay antsoavo na ireto bozaka reto zao misy ny atao hoe orona ny ireny a dia ody avy zanany ireny misy ny tsipipiana fampiasaina amin'ny tongotra miorotra na ny tanana misy ny rambiazina zao hitantsika eto amin'ireto tontolo iainana ireto misy ny ravim-boafotsy misy ny voasary ny kialadala izany rehetrarehetra zany tompoko dia zava-maniry fitsaboana sy fikolokoloana ny fahasalamana daholo a nampiasain'ireo razana tany aloha kalovantsika taranaka ty aoriana satria nomena Andriamanitra antsika amin'ity nosintsika ity.
Amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay ihany dia misy omaly sy anio any Moramanga ny atrikasa ho an'ireo mpikambana anatin'ny vovonaparitra Red Plus Atialatsinanana. Atrikasa namafisa ampahalalana ho an'ireo mpizaika toy ny vondron'olona ifotiny olom-bofidy mpitandro ny filaminana ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana momba ny tetikasa fivarotana entona karbona eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Vaovao nampitainy Atanazo Romula any Moramanga.
Ny rosy tsikelikely makany amin'ny fanatanterahana ny rosy fiasa Red Police Madagasikara ankehitriny isika taoriana ny fanaovatsony ny fifanarahana ara-barika karbona ho an'ny fandaharanasa Red Police Atiala Aloatra Mangoro. Izany moa dia nitanterahana ny 4 Febroary raiky amby roapolo sy roa arivo. Maharitra 5 taona ity tetikasa ity nanomboka ny 20 sy 20 arivo ka hatramin'ny 4 amby 20 sy 20 arivo. Madagasikara no firenena faraiky amby 10 nanao sonia izany fifanekena izany amin'ny firenena 7 amby 10. Izany moa dia fifanarahana ara-barotra amina velaratany rakotrala eo amin'ny 2.9 hektara. Io moa dia ala mando izany ary varotra karbona no atao amin'izany. Ny asa tanterahana kehitriny zany amin'ity atikasa eto Moramanga ity dia fanateverana ny fahalalany ireo mpikambana vaovao fanomezana taikefa ihany koa firosoana amin'ny fitsinjarana ireo tanimbola karbona plus fiarovana ny atiala sy ny velotena manodidina any izany. Maro ny asa ateraka ity fifanarahana ity amin'ny resaka varotra karbona de ao zany fiarovana ny tontolo iainana ny atiala ny fambolekazo fananganana fotodrafitrasa ihany koa mifandraika amin'ny fiovaovany toetrandro. Zay ny vaovao avy ety Moramanga Atanasy Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny resaka fivarotana karbona fa mbetana anjara toerana lehibe amin'ny toekarem-pirenena ihany koa ny sehatry ny jona andranomasina marefo anefa izany eto amintsika noho ny tsy fampiny ny fitaovana ara-bola na ara-kolombelona ihany koa ary ara-teknika ho an'ny ministera misana azy araka ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Betsaka manko ny kolikoly hita tamin'izany izay mifandraika amin'ny tsy fisian'ny mangarahara lesoka eo amin'ny rafitra ny fomba fanomezana lalana amin'ny fanangonana ny fisian'ny sehatra tsy manara-dalàna. Miasa amin'io sehatra io ny fahalemen'ny sampandrarara teknika itsinjara-pahefana amin'ny fanatanterana ny asany ny fisin'ny Bora Bora ny fomba fiasan'ny orinasa sino manampitrotraka izany ihany koa ho ihany ny TIAE ny fanararaotam-pahefana ataon'ny mpitandro ny filaminana samy ahitana kolikoly avokoa ny faritra nanaovana fanadiadiana saingy ny ao Morondava no misy ny fohibeny betsaka ny vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana saingy tsy tafiditra noho izany manazava andriamatoa Rafaly Arsona Jerniaina tompona andraikitra eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar.
Zany tsy fanaran-dalàna zany volony ireo dia fahaverezana vola miditra amin'ny fanjakana satria ny fisy misehatra amin'izany asam-panjonoana zany indrindra ny trondro sy fanangona vokatrondra dia tsy maintsy mandoha to hoe redevance ary iny dia vola miditra amin'ny fanjakana. Rehefa maro moa ny tsy manara-dalàna dia vitsy kely zany mety vola miditra amin'ny fanjakana, zany zany fahaverezam-bola sady fahaverezana vokatra zany a fahaverezana vola manana fanjakana. Misy mizara roa ilay izy a. Misy zany a le collecteur somary era clan ileko ataontsika hoe clandestin. Ireo zany raha ny tokony izy a de tokony andovolo ireo a raha manaraka ny lalàna nefa maro izy ireo de zany hoe le redevance zany a tokony hiditra amin'ireo clandestin somary era clandestin na collecteur clandestin ireo a de tsy tafiditra amin'ny fanjakana le vola very nefa ny a le vokatra mandeha ny an-tsena. De ny faharoa zany a amin'izay lafiny hoe fisin'ny kolokolo zay tokony hiditra any amin'ny fanjakana le izy satria zany rehefa ara-dalàna taona nge tsy misy mikolokolo fa mato misy mikolokolo de reo tsy ara-dalàna manao ny akapobeny de sady tsy mando tsy mano tsisy tony ny kolokolo de miampy ny vola miditra amin'ny fanjakana ary ny vola miditra amin'ny fanjakana moa zany de eto fanjakana mampitondra ny fampandrosoana ho an'ny firenena.
Eo amin'izay resaka fampandrosoana izay ihany mila paikady manokana ny fomba fandresen-dahatra an'ireo mponina isam-paritra mba hampandroso ny toerana misy azy na dia misy aza ny olana samihafa sedraina. Ny fiaramentany mpiray tanàna mamahan'ny olana misy no lalana mahomby ahafahana misarika azy ireo fa atao tsara ny azo atao tsara ny mamelo maso ny toerana misy ny tena na omby ohatra ny fanentanana natao tany amin'ny faritra Isava tamin'ny alalan'ny tetikasa nananganana vondrona mpanentana isan-tanàna antsoina hoe Club Dimitra. Vehivavy enjato tany amin'ny faritra iny no nandray anjara tafitany paikady napetraka nandresena lahatra ny vehivavy janona eo amin'ny faritra misy azy fa tsy hikaroka asa any amin'ny toerakafa. Ny fiovan'ny toetsaina ny olona tsirairay no anisan'ny tombontsoagoavana tamin'ny asan'ny Club Dimitrao ny mpandrindra atao amin'ny fokontany Antanambe any amin'ny kominina Ambodiangesoka distrika Nandapa Olga Razana Volomanana.
Ohatra zany amin'ny asa misy asa ta zany tamin'ny taloha batsy teny Club Dimitrao tsy mirodiny zany ny olona zany kofa misy asa tao izy fa tsisy vola nefa zany ny fomba fanontonany ologno zany ny asa malo zay agnatin'ny club amin'ny asan'ologno andrisan'olo jiaby fahasoava ohatra lala zahay jiaby zegny amin'ny club ny asa lala vaiavy izy koa fahitan'olo ny asa zegny zahay zany noranora zegny le nagnova toetsaignony vahoaka tantanàna zegny nagnano tsipaipaika zegny zahay zegny nandoa vola ge telo arivo sirali isan'ologno olo misy eo amin'ny fitonjato sy arivo mahery ny fokon'ologno an-tanàna mizaha vola mandeha roapolo tapitrisa ndeha sy nanamboarany lalagna amin'izao fotoagna dia nivoatra ny tanàna misy zahay tsy zay Dimitra fogna ny fokon'olo nitsaboaziny amin'izao fotoagna misy tsena zany an-tanàgnanay maro olo mandeha mivarotro ary tanàgnanay zany tanàgna misy vokatra na milavanina mivary.
Vadika amin'ny lafiny kolontsaina indray sika manimba endrika ny poezia malagasy ny fampiasan'ny tanora sasany ny fitenin-jatovo amin'izao fotoana izao hoy ny mpanoratra iray sady mpikarakara ny hetsika hanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny poezia nambarany fa nisan'ny sotoavina malagasy ny tononkalo ka tokony ajaina fatratra navotran'ireo omaly nandritra ny hetsika natao teny amin'ny Tahala Rariasina Analakely ho fanamariana izay andro maneran-tano an'ny poezia izay mbola itoy rampitso alarbiny amin'ny ivokolo kantmo izany fanamariana izany rantsika ny fanazavany
ny fahitako azy aloha izany a dia mialasiny amin'ny teny an'ity amin'indrindra ny tanora fa misy ny sasany indraindray ohatra ny miteniteny foana satria ny poesia izany le tsy hoe hitenenana zay zavatra mandalo an-tsaina fotsiny e fa misy akantony izay avoakany izay no nataoko hoe manahirana ihany indraindray le olona mampiasa fiteny hafahafa milaza fa hoe manao poesia izy misy ohatra hoe le slam le slam mba misy tsara tsika malagasy indrindraindrindra manana soatoavy ka raha vao tsy manaja zay soatoavina zay a tsy hita zany le akantony le poesia
reo vaovao any ivelany ny fahinany rano an'ny fiadanana sy fandrosoana izay nolo ahevitra ho an'ny andehan'ny fahasivy amin'ny fikaonandoha eran-tany momba ny rano izay tanterana ny Dakara renivohitry Senegal nanomboka omaly nandefa afatra ho an'ireo mpizaiky amin'izany ny papa François tamin'ny alalan'ny sekretera mpanjakan'ny Vatican ny kardinaly Petro Parolin laza fa mizaka olana goavana ara-tsosialy izao tontolo izao ho fiahina ireo mahantra izay mba afaka misitraka rano fisotro madio nambaran'ny papa ihany fa mifaka amin'ny famindrehana maha-olona ny fahazahoana rano fisotro madio izay zonny tsirairay amin'ny fiainany marina amin'ity 20 marsa ity moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny rano naneo ny fahavononany idinika an'andriamatovy Vladimir Putin ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky manoloana ny ady mahavaivay any Ukraina fifampiresahana ahitana maromaritra iraisana momba ny faritry Donbasa sy Crimea ka hitsahara ny fanafihana ataony Rosia ity firenena ity tsy aivona fa efa nitaky efa ela ny isintaka tsy ho anatin'ny firenena ukrainianna intsony ireo faritra ireo any atsinanan'ireo ka maniry ny iverina ho anatin'ny Rosia mila mandalo fitsapaka hevi-bahoaka nefa izany ary mila antoka isiny ny fandriam-pahalemana any Ukraina ho ihany ny filoha Zelensky tsy aivona fa 28 andro anio izao no manafika io firenena io ny tafika rosiana efa potipotika avokoa moa ireo fotodrafitrasa mpanjakana any amin'ireo tanàn-dehibe maro any Ukraina farany mitatra amina fifamitahana ny ady mangatsika eo amin'ireo firenena tandrefana sy Rosia manoloana ny ady misy any Ukraina ministra tely eo anivon'ny fitondrana britanika no mitaraina fa nofitahan'ny mpisantoka miantso azy ireo antaribika mitonona fa prime ministra ukrainianna Denis Shmyhal nambaran'ny Grande Bretagne fa ny rosiana no ambadika izany fisandohana amin'ny fifampiresahana amin'ny ministra zanika tanjona ny hafahana mahazo atotam-baovao momba ny paikady manoloana ny ady misy any Ukraina amin'izao miantso ireo firenena tandrefana hafa ny mpitondra teny ny prime ministra britanika amin'ny tranga tahaka izao mba ho mailo misaotranao nanaraka ny vavahoatra amin'ny farany tamin'ny izao antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny telo amin'ny sivy folo efatra